smiltiskā dokumentiņa, jā. Varētu teikt, ka, teiksim, brauktuves vienas joslas platumā, tad tā līnija redzam pat tagad pēc sniega. Un pēc tam arī vējš to visu ceļu gaisā, kad tas bija nedēļas nogalē, bija tā vētra, un tad tie putekļu mākoņi, nu, viņi nāk tev uz dzīvojumu māju, un kā redzams, tie ir varbūt 100 metri. Tas viss nāk logos, mums jau tā ir dzelzceļa piesārņojums.
Ķengaraga apkaimes iedzīvotājs vides aktīvists Gins Kaunis rāda lokomotīvas ielas malu, kur kā daudzviet Rīgā pavasarī ierasts, uzkrājusies smilts kārta, kas ziemā kaisīt kā preclīdzes materiāls. Pašvaldība līdz ar sausāku laiku putekļus un smiltis pakāpeniski sāk novākt, taču iedzīvotājs secina, ka daudzviet putekļu masa paliek uz ielas arī pēc tīrīšanas un bažīs par rīdzinieku naudas neefektīvu izlietojumu.
Tas tīrītājs vienkārši brauc tā līk loču, meta zigzag ap mašīnām. Attiecīgi, ja mašīna stāv, tie dubļi paliek zem tās mašīnas, tā mašīna aizbrauc, agrā vēl tās smilts šeit ir.
Šogad, nu šajā jau trīs nedēļas sausajā periodā jau redzējāt, ka tīra vai ne?
Jā, 22. martā, es tieši pievēršu uzmanību, tas bija gan šeit, gan internetā cilvēki rakstīja Melnavas ielā, ir tas pats novērots, tepat, nu, Ķengaraga Prūšu ielā, kad tie strādnieki vienkārši lāpstām apiet šīs te mašīnas, jā, nu, viņi meta kaut kādā to smilts mašīnā, bet kāda ir tā braukt uz malu, tur guļ tās smiltis.
Ir tad tā iespēja, ka viņi izliek zīmes iepriekš pabrīdim, lai novāc mašīnas iepriekšējā vakarā un tad tīra. Es... Šeit jūs esat to novērojis kādreiz? Kad tā...
Jā, es esmu to novērojis vienreiz, bet es neredzu sistēmu, jo kaut kad tās zīmes ir, kaut kad viņas nav, bet ko būtu jādara? Protams, kopā ceļu pārvaldē, kas tos darbus veic ar pašvaldību policiju, vai vienalga, ar kuru institūciju Rīgas domē, arī jākontrolē, ka tie autovadītāji tās zīmes, kad tiek novietotas, tās nākamās dienas tiešām tās mašīnas arī nu, noliek stāvvietā vai kaut kur citā kvartālā, jo Jā. Mašīnas paliek arī tad, kad zīmes, nu, es nezinu, aizvāc varbūt procentu, man grūti tā teikt. Mazāk pa pusi noteikti.
Ziepniekkalna apkaimes iedzīvotāja aktīviste Signe Ušacka stāsta, ka arī šajā rajonā putekļu šogad ir daudz, un viņa norāda, ka sausā perioda laikā smiltis jātīra biežāk, lai uzlabotu gaisa kvalitāti.
Situācija cipri līdzīga noteikti ir visā Rīgā, un varbūt, kad drusu centrs varbūt ir vairāk piekopts, kā tas vienmēr tradicionāli ir bijis, tad mūsu apkaimēs, protams, vienmēr paliekam varbūt kaut kur otrajā plānā, un nerunājot mēs par trešās kategorijas ielām. Nav saprotams process, nav skaidrs tiešām, kādos gadījumos tīra, kāpēc kādreiz nenotīra, kāpēc kādreiz notīra, un tas ir gan ar sniegu, gan tie pašiem putekļiem un smiltīm. Tas, ka tas šausmīgs savs laiks ir, un tas, protams, uzreiz ļoti rada tos putekļus gaisā, un cilvēkiem, kam ir astmas traucējumi vai kaut kāda cita, varētu būt ļoti, ļoti grūti šajā pavasarī.
Apkaimju alianses vadītājs Māris Jansons dzīvo Teikas apkaimē, kur novērojas, ka smilts ielās tiek novāktas, bet arī viņi ieskatā pašvaldība var laicīgāk un uzstājīgāk likt cilvēkiem novākt mašīnas pirms ielu malu tīrīšanas darbiem.
Tā nav tāda viegli risināma problēma, jo varbūt kaut kur ir daudz tās smilts, tāpēc, ka nedarbojās labi lietas ūdens, kanalizācija, to vajadzētu sakārtot citur, tāpēc, ka blakus ir daudz nenosveltāts ielas un tās mašīnas ar iepām senas. Tāda smalko putekļu, kas tam iet pa gaisu un plus vēl kaut kas tiek kaisīts un, manuprāt, ceļš ir katru gadu nedaudz pielikt visos virzienos un attiecībā uz to, kādā veidā organizēt ielu tīrīšanu, tur ir autostāvvietas, tur noteikti Rīgas domē vajadzētu būt drošākai, ļoti mērķtiecīgi teikt, tanī un tanī dienā, tur nevar likt mašīnas, ja būs, tad evakuēsim.
Rīgas ielās smilšu šogad ir vairāk līdz ar sāls preclīdes materiāla izmantošanas liegumu uz pilsētas ietvēm ziemas sezonā. Pašvaldības satiksmes departamenta pārstāve Lelda Rudzika norāda, ka brauktuvju tīrīšana šogad uzsākt ātrāk, bet process pagaidām palēnina zemās gaisa temperatūras naktīs.
Bieži vien arī dienas pirmajā pusē šos darbus ir uzturētājiem apgrūtinoši veikt, jo šī savācamā masa vēl ir sasalusi. Ja sākotnēji bija plānots, ka pirmās otrās kategorijas ielās brauktuves varētu būt no smilšu nogulsnēm attīrītas līdz aprīļa beigām, nu tad, protams, ir jārēķinās, ka šī nedēļa izdarīs savas korekcijas un tie darbi noslēgsies mazliet vēlāk. Un tiklīdz tiks pabeigt darbi pirmās un otrās kategorijas ielās, tiks uzsākts darbs pie trešās kategorijas ielām, jo vairākus gadus šīs ielas nav tīrītas. Un arī šogad ir piesaistīti šie te autoevakuātori un vajadzības gadījumā mašīnas var tikt pārvietotas.
Līdz ar lielāku putekļu daudzumu pilsētā šopavasar prognozējums sliktāka gaisa kvalitāte. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra vides speciālista Aleksandra Kanišķeva norāda, ka martā gaisa kvalitātes indeks Rīgā bija slikts. To ietekmē dažāda veida piesārņojums, autotransporta un apkuras sistēmu izmeši, bet viena no būtiskām komponentēm ir arī smilšu radītie putekļi.
tās smilts sāles kaisīšanas materiāls. Noteiktās dienās tas bija galvenais, kas ietekmēja pagājušajā nedēļā. Kopumā vienkārši meteoroloģiskie apstākļi bija tādi, ka viss, ko mēs paši kādu piesārņojumu saražojam, nevarēja efektīvi izkliedēties, un viņš vienkārši aizturējās tajā elpošanas slānī ilgāk nekā tas būtu, ja mums būtu lielāks vējš. Bet pavasarim galvenā tomēr viela, kas ietekmēs turpmāk gaisa kvalitāti, būs tie putekļi, kas netika laicīgi novākti. Nu, tagad to aktīvi dara, bet es personīgi uzskatu, ka tas nebija pārāk efektīvi. Un arī no šādām situācijām varēja izvairīties, novecot to kaisīšanas materiālu kopā ar sniegu jau ziemā. Un tad nebūtu tik daudz tās smiltes ceļmalās.
Gaisa kvalitāte šajā nedēļā ir laba, bet atgriežoties ilgstošākam sausumam, informācija par gaisa kvalitātes indeksu, kas iedalās sešās kategorijās, ik viens var sekot līdzi LVGMC mājas lapā, kur arī norādes par to, kā pie katra līmeņa rīkoties arī cilvēkiem ar sirds un plaušu saslimšanām. Sinti Ambot, Latvijas radio.